Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Въпросът на 11 юли 2021 година. Ще има ли 46-то народно събрание и какво правителство ще роди? Отговарят Юлий Павлов, социолог. Даниела Пастърмаджиева, политолог.
Беновска пита.
И така, въпросът на въпросите в днешния ден, след като излезе вече и първият екзит пол, преди половин час и 3 минути, е: ще има ли 46-то народно събрание и какво правителство ще роди? Разговаряме с доктор Даниела Пастърмаджиева, политолог. Очакваме и връзка с социолога Юлий Павлов, но той още си прави неговите екзит полове. Излезе първия екзит пол на Галъп. Предполагам, че сега в ресърчим. Така, Галъп имаме начин. Галъп казва: ГЕРБ 22,1%. Има такъв народ 21,5%. БСП 15,1%. ДБ събира 13,7%. Камене. ДПС 12% и Изправи се мутри вън 4,8%. Виждам и още един екзит пол на Тренд. Искате ли да се записвате?
Запознах се с екзит пола малко по-рано.
Тренд 23,6% за ГЕРБ. Има такъв народ 23%. БСП 14%. Така, исках да видя и Алфа. Видяхте ли Алфа?
Алфа също, да.
Чай да го видя аз. Алфа Ресърч. ГЕРБ води пред Има такъв народ с 23,5%. Има на 22,3%. БСП и ДБ с по 14%. Mm-hmm. Какъв е анализът? Тук има почти разлика между ГЕРБ и Има такъв народ, като статистическа грешка. На Алфа Ресърч много дръзко приближава БСП и Има такъв народ. БСП и ДБ.
Демократична България.
И разликите са малки. Така, питам. Ще имаме ли парламент и какво правителство ще роди при това положение?
Здравейте, госпожо Беновска. Здравейте, за мен е удоволствие да съм тук.
Авансово и подарявам здравата българска червена ябълка. Ей, такива млади анализатори като вас да са повече. И да не забравя, че се забравям, поверявам ви една историческа книга, правена между мен и Ахмед Доган, един разговор на от преди 20-на години. Ще ви бъде много любопитно човек на вашата възраст и с вашата квалификация да я прочете. Споведете.
Благодаря ви много. Ще използвам тогава момента и аз да ви подаря моята книга, която е посветена на мажоритарната избирателна система.
Да, вие сте специалист по мажоритарната избирателна система и преподавате в Пловдивския университет.
Университет Паисий Хилендарски, да. За мен е удоволствие да бъда при вас. На въпроса дали ще има парламент. Да, парламент ще има. Но тъй като той в голяма степен повтаря парламента, който имахме преди няколко месеца, вероятността да имаме правителство не е толкова голяма. Конфигурацията, която беше заявена преди изборите, а именно Има такъв народ, Демократична България и Изправи се мутри вън, не правят с този резултат 121 депутата, депутатски места, може би между 105 и 110 депутатски места представлява този резултат, а останалите три партии, които биха имали мнозинство за съставяне на правителство, са направили вече заявки, че няма да се коалират помежду си.
Демек, казано на езика на партията, която раздава порциите.
Изглежда, че няма да има разпределение в този парламент.
Обаче, госпожо Пастърмаджиева, не изглежда ли, че Радевото правителство, служебния кабинет, ще продължава да ни управлява, знаете, тази конституционна възможност? Поне до президентските избори.
Възможно е. Точно при тази конфигурация, при която партиите отново не успеят да съставят кабинет, ще трябва да продължи работата на служебното правителство. Имаше коментари преди изборите, че е възможно дори състава на служебното правителство да повтори в немалка степен и правителството, което ще бъде излъчено от така наречените партии на протеста. Дали ще бъде така, предстои да видим, и дали партиите на протеста ще решат все пак да предприемат тази крачка, получавайки евентуално подкрепата на БСП, доколкото си спомням в предишния парламент, БСП заявиха готовност за подкрепа на едно такова правителство, съставено от трите партии. Така че е възможно.
И ето какво казва в подкрепа на това, което казвате, и да дорасширим разговора, известният конституционалист професор Пламен Киров. Възможно е да се направят избори 2-1 на есен, парламентарни и президентски. И прави следната сметка. Ако около 20 юли президент се свика първото заседание на 46-то Народно събрание, започва да тече времето на трите опита, както е по Конституция, да се състави правителство. Около месец и половина трае този процес, значи бройте август, началото на септември. При неуспех, октомври може да има нови предсрочни парламентарни избори. Какъв е вашия анализ?
По принцип това не би било добър вариант, при друга конфигурация обаче на парламента. Говорихме си и предишния път, че е добре да се формира правителство, което да осъществява функциите си, тъй като служебното правителство има много неща, които не може да направи. И това оказва влияние и върху работата на бизнеса, върху живота на гражданите, макар че малко по-косвен начин оказва влияние. Но едно служебно правителство не би могло, особено при липсата на парламент, не би могло съответно да инициира и законодателни решения, където има нужда от такива. А и е добре да има някаква подготовка до времето, в което трябва да се приеме и държавния бюджет.
Така е, но същото, което се случва обаче в момента, младите харвардски възпитаници се опитват от служебния кабинет да вкарат чуждестранни инвеститори, да променят, айде вече има и световна европейска нагласа, но да променят данъчната система. Опитват се също така да определят размера, дали ще има добавки за пенсиите. Служебния кабинет е почти на път да въведе задължителна вакцинация, както, например, Малта направи вчера, не знам дали обърнахте внимание. И така, лека по лека, октоподът на служебния кабинет на Радев си пуска пипалата.
Да, служебния кабинет наистина предприема инициативи, които не са малозначителни. Аз съм убедена, че те ги правят в рамките на своите правомощия. Но независимо от това, управлението на едно служебно правителство не може да продължава твърде дълго, тъй като има въпроси от национално значение, за които е нужно съществуването на парламент. Все пак ние сме парламентарна република и не можем да твърде дълго да бъдем управлявани все едно сме в извънредно положение от изпълнителната власт. В този смисъл, практическа гледна точка е напълно възможно да се случи това, да се стигне до продължаване на функциите на служебното правителство, но това не означава, че именно този вариант е добрият вариант.
Аз не съм казал добър ли или лош ли. Ние с вас трябва да поразсъждаваме кое е, как да кажа, пълноценното и полезното за държавата, за родината, ако не ви звучи много приповдигнато.
Всъщност, изглежда, че в немалка степен действията на служебното правителство се одобряват от обществото. Откритостта, с която те се опитват да работят и да изкарат наяве неща, за които преди това сме чували, но не сме ги виждали толкова ясно показани. Дали, пак ще кажа, относно реалното изпълнение на техните функции, със сигурност можем да намерим много положителни неща. Но това не означава, че трябва да бъде насърчено твърде дългото осъществяване на дейност от тяхна страна. Ако следващото правителство подходи по сходен начин, а именно начина на управление, който твърдим, че не одобряваме, да бъдат преодоляни подходи, които не са определени като добри, ако възприемат начина на работа на служебното правителство. Това би било добре. по-скоро на някои от министерствата, да не говорим за правителството като цяло, а за някои министерства. Но самото служебно правителство не трябва твърде дълго да има водеща функция в управлението на държавата. Това не е добро. Това не е добро за парламентаризма, това не е добро за демокрацията.
Докато ние сме в ефир с вас, ГЕРБ е дала пресконференция, импровизирана, не знам колко медии са присъствали на нея и защо не са присъствали всички, в която са казали, че е безпрецедентен изборния хаос, ЦИК бездейства, Бойко Рашков агитира срещу нас. А сега виждам, че в 21 часа на Позитано 20 БСП ще дадат също изявление. Какво се започва тук? Едно непорочно зачатие или...
Допускам, че риториката на ГЕРБ няма да бъде повторена от другите политически партии.
Дали? Знаете, колко жаби имаха и БСП днес?
Предстои да видим, но ми се струва, че тази риторика, анти-ГЕРБ риторика, няма да бъде оставена дори и след изборите. И от тази гледна точка допускам, че БСП няма да влязат в същия тон на говорене, както
ГЕРБ. Но ти чак никой не ги иска.
Така е.
Иска да изчегъртат Борисов, обаче никой не ги иска за партньори.
Така е, определено е така. Какво очакваме да кажат от БСП? Най-вероятно, че са се представили много добре на изборите, както всеки път, както повечето партии казват, че са постигнали много добър резултат. Всъщност, като дял от гласовете, те наистина се представят малко по-добре от предишните избори, но като реален брой гласове предстои да видим. Може би реалният брой гласове и да е същия или малко по-малък, тъй като пък избирателната активност към 19 часа, мисля, че според екзит пола на Гала беше към 35%, т.е. твърде ниска избирателна активност. Относно честността на изборите, тук съм по-склонна да смятам, че БСП не биха определили изборите като нечестни, не биха си позволили това. И пак ще повторя.
А как Корнелия Нинова ще оправдае загубата на електорат?
Дали ще определят като загуба, зависи от относителния брой на гласове.
Те всичките си печелят.
Дали ще определи като загуба този резултат? Оттам проистича.
Добре. Вие обърнахте ли внимание в този екзит пол на кое място се явява Бошков?
Да.
2,6 ли колко беше?
На Галъп 2,2. Това е третата партия под бариерата.
Така.
Първата партия е Възраждане с 3,6, ако не се лъжа. След това са Патриотите с 3,3, ако правилно
3,2 и Българско лято с 2,2. Значи Възраждане е с 3,3, това е по Галъп. Българските патриоти с 3,2. Красимир Каракачанов, като се съюзи с останалите двама патриота, виждате, че потъна с почти 78. 7.
Резултата пък в предишни избори беше различен.
3,9 беше при него.
Предишните, а по-предишните, когато те получиха всъщност мандати в Народното събрание, тогава обединението допринесе за повишаване на резултата. Но сега очевидно. Това е резултат и от факта, че са били във властта. Участието във властта винаги изчерпва, винаги намалява подкрепата. Това е естествен резултат.
И? Кой ще прави Бошков сега? Това е любопитна фигура.
Не бих могла да предположа, но той се... Неговата партия очевидно има резултат, който му позволява да получи субсидия и да продължи да развива своята партия, която може би не му е необходима, но все пак. Какво ще направи? Не знам, може би ще се опита да се позиционира по-добре в политическото пространство и ще продължи да участва на следващи избори.
Да, но той искаше да се връща, извиняйте, просто ето как в момента го изучваме, как той гласува. Искаше да се връща в България. Сега той няма да посмее.
Без имунитета не знае доколко е удачно. Не са отпаднали причините, които ми се струва, че го накараха да замина извън страната.
Обаче ДПС седи стабилно.
Така е, електората на ДПС е един от най-стабилните. Това, че се променят като дял спрямо други политически партии, вероятно и като видим резултатите на гласовете, това ще видим и там. Че относителният им дял на, т.е. неотносителният дял, а броя гласове не се е променил.
И обърнахте ли внимание каква защитна реч на Делян Пеевски дръпна Мустафа Карадия почти към края на предизборната кампания? Колеги, готови ли сме да излъчим Мустафа Карадия? Той е малко дългичко, но ще пусна поне част от това, за да го видите, за да ви попитам, да ви дам въпрос за мислене. Доколко това, че те не се отрекоха от Делян Пеевски, им донесе стабилност в техния електорат, независимо от закона Магницки? И втори въпрос, който е може би първи. Доколко те въобще можеха да се отрекат от Делян Пеевски? Айде да видим, Карадая.
Гледаме.
И темата Магницки, Делян Пеевски, ДПС. Колеги, който беше, вие ли го бяхте поставили тези въпроси? Сега, от медиите, поне и за тези, за които не ни беше ясно това Магницки залепени се за желязо или не се залепени, разбрахме, че това е един инструмент за политически решения. Нали така? Всички разбрахме от всички анализатори, коментатори, социолози, политолози, журналисти и всякакви направиха дисекция на темата с един извод. Така че, в конкретния случай, с един акт са определени основно две персони от България. В този акт, доколкото си спомням, онова, което публикува посолството на САЩ, бяха 67 фирми. 64 на господин Бошков и 3 на господин Пеевски. Защо в един акт? При тази огромна разлика, тяхна работа. Нашата официална позиция обаче е за реда, за законността, за върховенството на закона, за демокрацията, демократичните принципи. Никой на нас не може да ни чете лекции, защото ние сме се борили и в комунистическа България, свалили сме комунистически режим, докарали сме демокрация в България. Нас никой да не убеждава в това. Ето, ние допреди малко говорим за рестарта на държавността и защитата на демокрацията, правата и свободите в нашата родина България. Там ние нямаме нужда някой да ни прикамва, за да го правим. И затова в нашата позиция ние казахме. Това са общи принципи, за които ние работим и ги поддържаме. И веднага една запетайка сложихме там и казахме. Но ние очакваме да видим факти и доказателства. Защото в онази публикация на посолството пише твърди се. Е, всеки за някого може нещо да твърди, включително и за мен. Включително и за вас, колега. Включително колежки и за вас там може нещо да твърдят. Нали разбирате? Всеки може да твърди нещо. Господин Пеевски ми е личен приятел, ние се познаваме с него от 2000-та, 2001 година. Господин Пеевски никога не е бил част от ДПС и никога не е участвал в взимането на политическите решения в ДПС, защото ДПС функционира съгласно решенията на своите колективни органи. Тоест...
Госпожо Пастърмаджиева, отговорете ми кратко. Доколко имаха интерес ДПС да защитава Делян Пеевски, за да им помогне авторитета му сред техния електорат, и доколко пък нямаха възможност да не го защитят, дори след закона Магницки?
По отношение на втората част от вашия въпрос, малко ми е трудно да отговоря.
Анализ.
Да предположа по-скоро. Вероятно е било трудно да се избегне тази подкрепа, тъй като виждаме, че тя не се получи веднага. Т.е. реакцията не беше своевременна. Очевидно е имал период, в който е трябвало да бъде обмислена реакцията, каква да бъде. И идването на тази реакция е непосредствено преди финала на кампанията, което показва, че в крайна сметка е наделяло мнението, че трябва да бъде подкрепен Делян Пеевски, да бъде засвидетелствана подкрепа за него. Дали това е повлияло на електората, не съм много убедена, с оглед на мотивацията, която съществува сред електората на партия ДПС при загласуване. Не зная, не съм убедена, че подкрепата за Делян Пеевски е допринесла за задържане на техния електорат или за повече подкрепа от страна на електората им.
Аз много ви благодаря за този анализ и сега ще включим и още един наш гост, макар че той ще бъде по Viber. Това е социологът Юлий Павлов. Здравейте, господин Павлов, чуваме ли се, виждаме ли се?
Добър вечер, аз ще чувам и виждам.
Чудесно. Тук в студиото до мене е младият доктор на политологията Даниела Пастърмаджиева, която преподава в Пловдивския университет. Преди малко, когато ви включихме вече извън ефира, гледахме речта на Мустафа Карадая, който защитаваше много самоотвержено Делян Пеевски, на въпрос къде е Делян Пеевски и каква роля играе той в ДПС в момента. Но затова после, видели, какъв е вашият екзит пол първо?
Нашия екзит пол показва малко по-голяма разлика от колкото показват колегите.
Горе-долу, да ни го кажете.
Не, грешката, не мисля, че това е нещо толкова съществено. ГЕРБ води с 24% и малко, пред 22% за Има такъв народ. На трето място е БСП за България с 15% и половина.
ДБ.
Половина, Демократична България 11,5. Следва...
11,5?
Да.
Мутривен?
Следва ДПС с 9,3. И Изправи се Мутривен с 5%.
Вау! Успяхте ли да надникнете в по-долните нива? Къде са патриотите? Къде е Бошков? И къде е Възраждане?
Патриотите са 3,5 и ако на теория не можем да изключим възможността да има грешка и те да минат 3%, очакваме с гласовете от чужбина, като се включат, а те ще бъдат сигурно поне 200 000 души, от чужбина ще дойдат. Там българските патриоти взимат много, много малко гласове, така че те по-скоро ще потънат. И аз лично от практическа гледна точка смятам, че ще имаме отново 6 партиен парламент.
А Бошков къде е?
А Бошков е
българско лято.
На около процент и 2%, 3%, някъде там. Доста далеч.
А Възраждане?
По-близо са Възраждане с 2% и половина. Те са по-близо до бариерата, но също не смятам, че ще прескочат бариерата накрая.
А сигурно няма да ви сваря подготвен по този въпрос, но може ли да ми кажете, съзирате ли някъде, ако сте стигал, разбира се, до тази дълбочина на данните, Лев Съюз за Чиста и Свята Република, коалицията от партия на Жан Виденов?
И това, извинявайте, ма, това са някъде 0,3-0,4%, които може да са и 0,2, може да са и 0,6, може да са и под 1% със сила.
Но това ще бъде донатъхмявано, ако мога така да се изразя в детайли. Да,
далече са от...
Добре, въпросът, който задавам, понеже се включихте по време на речта на Мустафа Карадайъ за Делян Певски, оттам ще тръгна първо. Кажете ми, печелиха ли в тези изборни резултати ДПС? Сравнение с предишните, с предишните избори.
Тези резултати за ДПС са доста ниски.
Те са по-ниски от миналите, нали?
Да, по-ниски са от миналите. Все пак, нали, говорим за резултати само на територията на България.
Така, да,
така. Искам да подчертая, че когато дойдат резултатите от чужбина, какво ще се случи? ДПС ще си повиши резултата, но не много, тъй като имам информация, активността в Турция също не е била особено висока. Така че спора за четвъртото място е решен. Демократична България могат само да увеличат предмината си и те ще я увеличат, тъй като те от чужбина ще получат доста гласове. И разликата между БСП и Демократична България ще се така доста стесни, но не очаквам все пак Демократична България да изпреварят БСП. ДПС ще останат на пето място и разликата им под Демократична България дори ще се увеличи.
ГЕРБ днеска Борисов лично даже каза, че няма да подават касационни жалби за тези избори, но дадоха преди малко пресконференция, в която казаха, че тотален хаос цари и че Бойко Рашков, служебния министър на силов министър, работил срещу тях. В 21 часа предстои БСП да даде свое изявление, ще видим какво ще кажат. Трябва ли да се касират тези избори? Вие сте човек с много дълъг опит.
Аз лично не виждам основания. В крайна сметка сигурно е имало хора, които не са успели да упражнят правото си на глас вследствие на машинното гласуване, задължително. Mm-hmm. Машинно гласуване, mm-hmm, в секции на 300 избиратели. Но това, разбира се, е възмутително от гледна точка на всеки индивидуален избирател, но от гледна точка на това дали резултата е бил толкова силно повлиян, аз силно се съмнявам. Според мен разликите, които се наблюдават, са така, толкова големи, че не могат да бъдат обяснени с машинно гласуване. А като дойдат и гласовете от чужбина, се види, че фактически единствения спорен въпрос ще остане, той ще се разреши спора, но докато не дойдат гласовете от чужбина, спорен въпрос ще остане кой ще е първи и кой ще е втори. Тъй като миналия път, да припомня, от чужбина дойдоха 36 000 гласа, повече за Има такъв народ в сравнение с ГЕРБ. Сега при по-висока активност могат да дойдат и 40-50 000 гласа повече, което спокойно може да стопи разлика от 2%. А колко е точно разликата между ГЕРБ и Има такъв народ, ние ще можем да кажем едва след паралелното преброяване. Екзит пола все пак има малко по-голяма неточност.
Колко беше резултата на ГЕРБ миналите избори?
На миналите избори беше 26,2. Така те губят. Сега поне 2%, като дойдат гласовете от чужбина, се окаже, че са загубили вероятно и 3%. Ако смятаме в брой гласове, аз смятам, че те накрая ще се окаже, че са получили някъде около 700 000 гласа. Грубо. Плюс-минус.
100 000 по-малко.
Те са получили около 140 000 гласа по-малко.
Да.
Което не е за учудване при кампанията, която се водеше от две страни срещу тях. От едната страна служебното правителство, от другата страна всички политически сили, които бяха срещу ГЕРБ, вместо да водят позитивна кампания и да се опитват да подобрят собствения си резултат, Те водеха кампания анти-ГЕРБ и се преварваха кой повече ще плюе ГЕРБ. Така че от тази гледна точка дори тия 700 000 гласа за ГЕРБ са едно не е лошо постижение.
Разбрах ви. Ще има ли кабинет?
Това все още, както и преди, както и след предишните избори, е нещо, което зависи единствено от Слави Трифонов.
Бабикян казва отровното мутривън, готови сме да окажем подкрепа на Има такъв народ. Само, че Има такъв народ, за сега си мълчи.
Сега има известна разлика. Слави Трифонов говори за какъв ще бъде премиера, който той смята да предложи, т.е. той смята да предложи премиер, и даже казва, че има предвид определен човек.
Mm-hmm.
А това е различно спрямо миналия път. Нали разбирате, че ако той предложи кабинет, той почти със сигурност ще мине. Всъщност Слави Трифонов има избор между две стратегии. Едната е да направи коалиционно правителство след консултации с примерно Демократична България и Изправи се мутрива. И да търси парламентарна подкрепа или дори да не търси парламентарна подкрепа, той ще я получи. Така че да направи правителство на малцинството и то ще мине и ще получи подкрепа всъщност не само от БСП, част от ГЕРБ, от ДПС, смятам, че също ще подкрепят едно такова правителство. Но той има и по-хард вариант, това е да предложи кабинет и да каже на Народното събрание, това е което предлагам, take it or leave it. Аз пак смятам, че в този случай той ще събере подкрепа над 120 депутата. Без да води коалиционни преговори, без да включва когото и да било в този кабинет, той е в силната позиция в момента, защото който и да изпрати хората на трети парламентарни избори тази година, вече след това ще бъде наказан от избирателите. Така че всички ще играят, нали, възпитано и ще подкрепят един такъв кабинет.
Разбрах ви, благодаря много за това включване. След минутка ще излучим и БСП през конференцията. Ако искате да я гледаме заедно и после да обсъдиме или да прекъснем за малко и после пак да се чуем.
Ами, аз не знам дали ще мога после да коментирам, така че благодаря.
Добре.
За поканата
и тогава
възможността, която ми давате.
Следващите дни ще се чуваме и видим пак, нали така?
Да.
Благодаря
да.
Много. Юли Павлов, социолог. И така, тогава да завършим този сет, доктор Пастърмаджиева, преди да видим БСП. Съгласна ли сте с анализа на Юли Павлов?
Относно формирането на правителство?
Да.
Да, звучи логично. Наистина не би било добре обществото да бъде изкарвано на следващи избори. Предполагам, че политическите партии ще си дадат сметка за това. И може би варианта Слави да предложи правителство, което да получи подкрепа, е реализуем.
Така да бъде. Вие младите, какво очаквате? Вие на колко години сте?
На 38.
Изглеждате малко по-малко, доста по-малко. Значи, вече сте така в...
Мога и за моята група да кажа възрастта.
Ще ви кажа нещо. Имаше едно американско изследване преди години, го видях, което много ми хареса. Че пълнолетието настъпва не на 18 и на 21, а някъде около 3, 4, 6, 8. Защото на 18 по европейския стандарт и на 21 по американския, ти си още все пак зелен. Докато на 30 и... вече си се влюбвал, разлюбвал, учил, завършил, разочаровал, получил заплата, уволнен, назначен, кандидатствал, почнал да прави научна работа, родил деца, не родил и така нататък, теглил кредит, ориентирал се житейски, нали разбирате, много обстоятелства се натрупват.
Така,
така че вие вече сте във възрастта. По това изследване пълнолетието.
Да.
Какво очаква вашата възрастова група и вашата... Тук преди малко с предишните събеседници Валери Найденов и професор Мария Пиргова говорихме за сегрегацията, за вече много явното разслоение между интелигентни и прости, необразовани между богати и бедни, между хора с амбиции и стремежи и хора, които ги влече течението?
Вижте, аз все пак ще си позволя да отговоря и от името на по-младите хора, тъй като съм преподавател и постоянно общувам с нашите студенти. Струва ми се, че за тях е важно да има ясни критерии за тяхното развитие. Свидетели са на ситуациите, в които хора, които не проявяват достатъчно умения, които не са достатъчно образовани, получават развитие и те се чувстват пренебрегнати, демотивирани заради такива ситуации. В едно изследване, което преди бяхме правили с Асоциация Прозрачност без граници, част от хората заявяват, че младите хора, че биха се включили в политическа дейност, ако има ясни критерии за тяхното професионално развитие и ако са убедени, че тяхното име няма да бъде опетнено от участието им в политиката. Тоест, публичният образ на политиката не е добър. И това е нещо, към което трябва да бъдат насочени усилия да се промени. Струва ми се също така, че от миналогодишните протести могат да направя някои заключения за очакванията на младите хора, а именно за повече морал в политиката. Какво имам предвид под морал? Да се зачита не само буквата на закона, а да се зачитат очакванията на гражданите. По-високо ниво на ангажираност с обществените каузи. И още нещо, образа на политическия лидер. Политически лидери от типа на отиващи на работа с колело, с обществения транспорт, сякаш повече импонират на младите поколения, отколкото
това
образа...
Това е ли популизъм, с извинение? Правили сте си така, аз понеже карам и така скутерче, да се облечете в костюмче, стокчета... черопогашниче и да се качите на колелце или на скутерче.
От страна на политиците може би е популизъм.
Не мога да кажа вътрешната мотивация. Това е неудобно за предвижване. Разбирате, ако аз живея в центъра на града и трябва да се предвижа от тук до Народното събрание или до студиото и така нататък, окей. Но ако живея в Младост, Люлин или където Овча купа,
едва ли младежите се замислят относно тези прагматични...
Аз го казвам практически, нали? И като жена даже ви го споделям, мисля, че ме разбирате.
Аз не мога да си представя това, което вие ми предлагате да отида на такава...
Или да ме навали дъжда, да, абсолютно. Като си направя в съд.
Но може би на вас ви прави впечатление, че такъв тип политически лидери импонират на младите поколения. И...
Завършайте да пуснем БСП.
Да, добре, това е.
Добре, аз много ви благодаря за това участие. Това беше Даниела Пастърмаджиева. Преминаваме директно към пресконференцията на БСП.